Най-напред да благодарим на децата за песните, с които славим Бога. Винаги, когато застават да пеят, ме връщат назад във времето, когато и нас използваха като деца в църквата да участваме в богослужението. Насърчавам ви да го правите по-често. Не в месеца веднъж. Малко ще ви е трудно, ако е всяка събота, но постарайте се. Братя, сестри, приятели и гости на нашето богослужение, преди известно време ние започнахме един семинар, едно обучение, едно изследване на голямата мисионска поръчка, която Исус Христос даде на своите ученици и на последователите си във времето. Днеска ние ще имаме последната част от този семинар. Да си припомним най-важните моменти. Църквата получи специална задача от Исус Христос. Матей я е записал в своето Евангелие в края, последната глава. Идете прочие, научете всичките народи и кръщавайте ги в името на Отца, Сина и Святия Дух. Така е записано в нашия превод. Вече има и някои преводи, където по малко по-друг начин е записано. Идете, правете мои ученици от всичките народи. И така, задача. Но въпросът е, още веднъж за разглеждане, до кого е изпратена тази вест? До всичките народи. Но когато погледнем нашия свят днес, откриваме многообразие, но откриваме и разделение, разпокъсаност. Вижте в нашата страна как народът ни е разделен на групи. И всички имат някакви изисквания и в същото време не е общо. Разделен, разнообразен, разпокъсан свят, до който Евангелието трябва да достигне. И в първи момент ние се чудим, възможно ли е това? Как може да стане? Трябва да се отговорим и на втория въпрос. Кой ни изпраща? Казахме, че това е Исус Христос. В книгата Откровение, 5 глава, 5 и 6 стих е записано. Но един от старейшините ми каза, не дай плака. Ето лъвът, който е от Юдиното племе, който е от Давидовия корен, превъзмогна, за да разгъне книгата и да разпечата нейните 7 печати. И видях между престола и 4 живи същества, между тях и старейшините, че стоеше агне като заклано, което имаше 7 рога, 7 очи, които са 7-те Божии духове, разпратени по цялата земя. Прави впечатление, че тук Исус Христос е представен с 2 животни. Едното е лъв от Юдиното племе, а другото е агне, като че ли са несъвместими. Няма нищо общо между лъва и агне. Как можем да видим Исус Христос като лъв? Когато Той възкръсна, обяви най-напред на Своите последователи и на нас. Даде ми се всяка власт и на небето, и на земята. Даде ми се власт. С други думи, когато ние ще работим в този разпокъсан, разделен и многообразен свят, трябва да се ползваме от авторитета и силата на Исус Христос, който има всяка власт Това означава, че ние самите трябва да имаме авторитет, добре изграден във времето. Божият народ трябва да има авторитет. Авторитета на Исус Христос. Даже и моменти, каквито имаше Исус Христос, от Гецимания та до Голгота. Бит, оплюван, какво ли не още, и в същото време с авторитет. Пилат може да каже: не намирам вина в този човек. Впечатлен. Командира на наказателния отряд не можа да се въздържи да не каже: това беше Син на небето. В същото време обаче Исус Христос се представи като агне. А онова, което се знае за агнето, е неговата кротост и смирение. С други думи, Божият народ трябва да съчетава авторитет и сила и в същото време кротост, с която поднася своите истини и своя начин на живот. Това е разликата между Вавилон, който също проповядва Бога и Исус Христос, само че Вавилонският дух, насилието, там няма агнешкият елемент. И така, този, който ни изпраща, е Исус Христос със своята авторитет и сила и със своята кротост, която обединява народите и ще ги обедини. Но се оказва, че не можем да се справим сами с тази задача и не напразно тук е вмъкната идеята и за Святия Дух. С други думи, ние не можем сами без намесата и участието на Святия Дух. Тоест, силата и авторитета на Бога, съчетани с Неговата кротост, трябва да ни бъдат вложени от Святия Дух. Миналия път казахме, че Той е представен в Библията като дар, като подарък и в същото време като дарител, носещ подаръци. Какви бяха подаръците, можем да си спомним. Най-напред от посланието на апостол Павел към римляните, 12 глава от 6 до 8 стих. Той говори за дарби. Дарби на пророчество, дарби на вяра, на служене. Можете внимателно да ги проследите. По-късно той ще пише по същия този въпрос и на своите братя и сестри по вяра в Коринт, представяйки нещата по малко по-друг начин, но говори за същото. 1 Коринтяни 12 глава от 7 до 11 и след това 28 стих. Почти споменава същите дарби, но обяснява кой ги дава, защо ги дава и на кого. И от тук ние трябва да стигнем до извода, че аз имам право да искам от Святия Дух да ми даде необходима дарба или дарби, но нямам право да определям каква да бъде тя. Много ми се иска да бъда пророк и започвам да настоявам Бог да ме направи пророк. И евентуално може да се получи. Само че дарбата няма да дойде от Святия Дух, а ще дойде от другия. Апостолът обяснява внимателно, че Божия Дух е този, който определя на кого какво да даде. За делото на служенето, за наизданието на църквата и за обединението на народите. Оказва се обаче, че Библията говори и за други дарби, макар че те не са вмъкнати тук в тези послания, но могат да бъдат намерени и в останалите послания на апостол Павел. Например, дарбата на управление. Много необходима на старейшините и изобщо на служителите в църквата. Защото може с нея да се злоупотребява. Друга дарба, която е от особена важност, това е милосърдие. Милосърце. Милосърдие. Говорене с мъдрост. Соломон имаше такава дарба да говори с мъдрост. Може да си спомня случая с двете майки. Тогава нямаше възможност да се изследва генетичния код и да се разбере, чие е детето, но той можеше да се възползва от тази дарба. Дарбата с говорене с знание. Има хора, които получават тази дарба, за да вникнат по-внимателно в библейските истини и да ги представят по по-подходящ начин. Библията говори и за вяра. Исус казваше, ако имате вяра, колкото цинапово зърно, можете и планини да премествате. Дарбата на разпознаване на духовете е особено необходима и днес. Беше необходима и в Стария Завет. Идва при апостол Петър една личност християнин и носи пари. Откъде разбра апостол Петър, че го лъжат? Имаше вече получил тази дарба. Църквата днеска трябва да разпознава духовете и трябва да има тази дарба. Разбира се, идват и дарбите на езиците и тълкуване на езиците, защото в бързо време трябва да се проповядва Евангелието. Това раздвижване на народите днес. Ето вижте, в Европа идва от арабския свят народ и идват със своята религия и искат да я практикуват. Да се строят храмове и новите разбирания на свободата дават такива възможности, а християнския свят трябва да умее да разговаря с тези хора и да ги обърне към истината. Така че Господ желае Неговата църква да осъзнае какви дарби има и да ги използва по най-добрия начин. В един килер имало две брадви. Едната била излъскана до бяло, а другата била ръждясала. И ръждясалата брадва пита другата, абе, защо винаги изглеждаш така красиво? Пък яма погледни мене как изглеждам. Ами защото по-често ме използват. А ти постоянно се стоиш тук в килера и няма как да станеш лъскава. Не искам да бъда брадвата, която Господ не използва. Брадва съм. Спор няма. Ама не ме използват. Нека да бъде онази излъскана брадва, която Господ всеки ден използва в Неговото дело. И така, апостол Павел осъзнава, че в Коринт, а възможно е и на други места, да има проблеми с тези дарби и с делото на Святия Дух. И се налага, особено когато пише на коринтяните, да отдели три глави за обяснение. 12 главата обяснява какви са дарбите, кой ги дава, защо и как. В 14 глава дава едно обяснение допълнително и особено по въпроса за дарбата на езиците и каква е целта, която Господ преследва. Но в един момент осъзнава, че трябва да отдели още една специална глава, която да бъде свързана с дарбите. Ние използваме тази глава и по други поводи. Много често тя се цитира по време на сватбените тържества, на венчавките. Но основно задачата на 13-та глава от 1 Коринтияни е да бъде свързана с дарбите, които Божия Дух дава. И така апостол Павел започва по един много интересен начин. Помните ли какво казва той? Ако имам възможност дарба да говоря превъзходно, да привличам тълпи, да впечатлявам хората, но нямам любов към тези, на които говоря, аз съм станал мед, що звънти. meci tot zvântit, vrea să cineli te vă vedin orchestr. Te-a întă zădacea, e de dat, că po dau. Muzicanti, ritm. Nu nema melodie. Не можеш să чинели те да направиш мелодия. Има ги. Трябва да ги има. Но ако няма любовта, нещата са дразнещи. Ако имаш само чинели и нямаш никакви други музикални инструменти, скоро време ще запушваш ушите. И после каза, даже и съм станал кимвал, що звънти. Това са различни видове кимвали. Така са били наричани в времето на апостол Павел и в Стария Завет. Това са вид къстанети. Но тук се е включено и дарето. И тяхната задача е не да правят мелодия. Така че само с такива инструменти не може да се получи пълнота. Тоест, ако аз нямам любов към хората, с които работя, на които говоря, на които проповядвам, имало един бръснар, който се е запознал с Библията, постепенно се присъединил към църквата. И понеже всяка събота му говорили, че трябва да проповядва, той решил, че трябва да започне да го прави, защото носи отговорност пред Бога. Но бил много стеснителен. И много се притеснявал. Постоянно идват клиенти при мене и аз не мога да им кажа една дума за Бога. И всеки ден се кани да започне и се не започва. Една сутрин обаче става и казва, днеска ще говоря. На първия, който дойде и седне на стола, ще му проповядвам. Влиза се в ателието, идва първия клиент, сяда, той ще се бръсне. Нанася му сапунената пяна и след това започва да точи бръснича и се обръща към човека и казва, готов ли си за смъртта? И човека, както бил със сапунената пяна, напуснал ателието. Имал желание човека, но не знал как да го прави. Понякога липсва знание, но понякога липсва любовта. И тя отблъсква хората от Евангелието. След това той продължава и казва, ако имам пророческа дарба, Саул някога имаше пророческа дарба. Зная всички тайни и всяко знание. И ако имам пълна вяра, така, щото и планини да премествам, и такава дарба имам, а любов нямам, нищо не съм. След това продължава и казва, ако раздам всичкия си имот, и ако предам тялото с несгарене, а любов нямам, никак не ме ползва. Апостола ми казва, че мога да имам дарби или дарба, но Святия Дух да не е в мен. Защото по някакъв начин не съм му позволил да заживее в моето сърце. За голямо съжаление има днеска вярващи и теолози, които считат, че любовта е дар. И чакат да я получат. Само, че любовта не е дар. Любовта е плод на Святия Дух. А за да има плод, трябва да си тясно свързан с дървото. Исус Христос говореше по въпроса за лозата и за пръчката. Трябва да сме свързани чрез Святия Дух с Бога и с Исус Христос. Тогава ще имаме плод, а няма да го получим като подарък. Има хора, които уеднаквяват Святия Дух с духовните дарби. Имам дарба, значи Святия Дух е в мен. Nemam darba, ne mogu Sveti Duh. Sveti Duh je Бог, а дарбите сте дарби. Добре е когато се съчетават. Но, за съжаление, по някой път може да има и разминаване. И затова Павел трябва да обяснява, че можеш да имаш дарби, но ако нямаш любовта, ако няма го плода, в резултат на общуването със Святия Дух, в резултат на тази тясна връзка с Бога, няма как да се получи изпълнение на задачата. Сега тук ще ви покажа една картина, макар че трудно ще можете да видите. Там нещо се загуби. И понеже се загуби там, ще ви го кажа. Сега, ако имате възможност да посетите една овощна градина, на която всички листа са опадали, колко от вас могат да разпознаят кое дърво какво е? Кое е слива, кое е череша, кое е ябълка, кое е праскова? Разбира се, има хора, които го могат, но предполагам, че повечето хора ще бъдат като мен. На мен ми е трудно в една овощна градина, в която има различни видове дървета, да разпозная кое какво е. Посях си няколко и сега като отида там не мога да ги разпозная. Кое беше ябълката? Кое беше сливата? Какво ми е необходимо да разпозная? Кой е от страна на Бога и кой не? Кое дърво какво дава? Исус го каза много ясно в Евангелието на Матей, 7 глава, 20 стих. По плодовете им ще ги познаеш. Не по дарбите. Това, че имам дарба да говоря език, още не означава, че Святия Дух живее в мен напълно. Плода е този, по който се разпознава истинското от лъжливото. И затова нека да прочетем още веднъж думите записани в 1 Коринтияни, 13 глава, 1 до 3 стих. Ако говоря с човешки и ангелски езици, а любов нямам, аз съм станал меч, що звън ти, дано не е така, или кенвал, който дрънка. Имаме този израз по някакъв път. Разговарят двама и единия каза, какви ги дрънкаш? Нали ви е познат този израз? Стига си дрънкал, кимвал, даре. Няма мелодия, не може да разбереш за какво става дума. Ако имам пророческа дарба и зная всички тайни и всяко знание, ако имам пълна вяра, така, щото планини да преместам, а любов нямам, нищо не съм. Ако раздам всичкия си имот за прехрана на сиромасите, ако предам тялото си на изгаряне, любов нямам, никак не ме ползва. Добре. Какво да правим? Означава, че трябва да молим Святия Дух да ни свърже тясно с Исус Христос, за да се изработи този плод, който ще помогне правилно да се използват дарбите. Ето ви сега от 4 до 7 стих. Как представя апостол Павел любовта, която трябва да се употребява заедно с дарбите? И тук могат да бъдат разгледани в две части. Най-напред, какво не е любовта? Какво не прави? Или какво прави? А? Любовта дълго търпи. Говоря с един човек, поканвам го да дойде на Великденския концерт, т.е. на рождествения концерт. Имам почти две седмици и той ми каза, няма да дойда. Не ме занимавай. Аз обаче съм дълго търпелив. И утре отивам и го поканвам. Би ли дошъл с мен отново? Идвам да те поканя. Ти не разбра ли, че няма да дойда? Добре, довиждане. Утре пак идвам при тебе. Нали би се съгласил да дойдеш? И накрая човек казва, добре, ще дойда. Заради тебе ще дойда. Заради мен ела. Но когато дойдеш тук, вече няма да си с мен, а ще бъде с Божия дух. Защото съм бил дълго търпелив. Не съм го зарязал. Не съм го оставил. И е милостива. Не завижда. Спомням си преди години в Силистра нямаше пастор. Първите два реда в църквата бяха запазени за хората, които един от членовете канеше на всяка вечерна служба. Два реда само за неговите гости. Как да не му завидиш? Защо аз не мога? Ти можеш нещо друго. И да това обичаш. Не се гордее, не безобразничи, не търси своето, не се раздразнява, не държи сметка за зло, не се радва с неправдата. Все неща, които трябва да се имат предвид, когато се употребяват дарбите. Но, продължава апостол Павел, каза, до тук какво не правиш? Все какво прави? Радва се заедно с истината. Довел съм една душа на богослужение и я запознавам с някого и този някой от моите брати и сестри казва, много се радвам, че ти си тук заедно с нас, защото ще чуем една истина, която е полезна и която трябва да се употреби. Всичко премълчава. Ще ни кажат някои неща, които никак няма да ни харесат. Но ние трябва да премълчим и да продължим. На всичко хваща вяра, на всичко се надява, всичко търпи. Така изглежда любовта, която трябва да бъде употребявана, която трябва да върви заедно с дарбите, които Господ ни е подарил. Апостол обаче продължава и казва, че любовта не отпада, но има неща, които ще бъдат кратковременни. Другите дарби обаче пророчествали са, ще се прекратат, езици ли са, ще престанат, знание ли ще се прекрати, защо ли? Защото църквата е изпълнила задачата си. Защото църквата вече е в небето. Защото живее при новите условия. И единството, което и трябва, е любовта, която ще остане. Но кога ще бъде това? Павел казва, отчасти знаем, отчасти пророкуваме, но ние се интересуваме кога ще бъде. И това ще бъде, когато дойде съвършеното, това, което частично ще се прекрати, а това е пришествието на нашия Господ Исус Христос. И така той завършва по един много интересен начин. И така остават три неща. Вярата, надеждата, и любовта. Но кое е най-голямото? Кое ще сложим в центъра? Любовта. Хайде да дадем думата, да видим какъв е езикът на любовта. По какъв начин тя говори. Апостол Йоан казва, но вече възрастен Йоан. Много ми харесва този израз. Дечица мои, в стария превод цари Греция каза чаца мои, да не любим с думи, нито с език, но на дело и в действителност. Да не любим на думи. Имаше един такъв лозунг някога. Дела, дела и пак думи. Дела, дела и пак, не знам колко от вас си го спомнят. Дела, дела и пак думи. И след това апостол Петър ще допълни. Понеже сте очистили душите си, като сте се покорили на истината, която докарва до нелицемерно братолюбие, обичайте се един друг. Как? Че е от сърце, но как да бъде? Горещо. Горещо. Няма как да го демонстрирам какво означава горещо. Подава ми някой ръка, каза, добре дошел, ама едва ми хваща пръстите. Едва ми хваща пръстите. Ако нямаш къде да отседнеш, Možda doriš u nas. Горещо от сърце. Ще ни трябва. Много, много ще ни трябва. Ето ви един конкретен пример. И днес, когато навлезем в сърцето на Африка и тръгнем по стъпките на Дейвид Ливингстон, ще видим как очите на хората светват, когато заговорят за този любезен доктор, който е бил преди години тук. Те не са могли да разберат напълно какво им говори, но чувствали и разбирали любовта, която блика от неговото сърце. Да, възможно е, да не ни разбират какво им го обясняваме. Но езика на любовта е разбираем. Защото той е искрен. И така, любовта трябва да има определено направление. Най-напред към Бога, защото Той е нашия Създател. След това към ближния и към църквата. И след това към хората, независимо от всичко. Някъде Библията ги класифицира като наши врагове. Какво да правим за Бога? Да общуваме с Него, с изучаване на Божието Слово и в молитва. Какво да правим за ближния? Ето сега пред нас има най-малко две задачи. Първата ни задача е да поканим нашите близки приятели да дойдат на богослужението. И няма значение дали ще дойдат на трите или на някой от тях. След това имаме възможност да подарим така наречената мисионска книга на годината. Това са неща, които можем да правим. И трябва да ги правим. Не защото трябва, а защото сме длъжни, а защото обичаме. Обичаме Бога и ближния. И имаме желание един ден да бъдем заедно с тях във вечността. И така, дарбите на Святия Дух са инструменти, които Господ дава на църквата, за да изпълни задачата по спасителния план. Всеки има своята дарба и трябва да я използва. Второ, любовта трябва да излиза от сърцето. Но тя не е дар. Тя е плод. А това означава, че съм тясно свързан с Бога, чрез Святия Дух. Бог да благослови всеки един по-отделно и цялата църква. С мъдрост да разберем какво ни е дадено и как да го използваме. И разбира се, с желание. Да не бъдем като този бръснар, който вместо да впечатли, оплашва хората. Понякога го правим. Ако ти, сещам се сега за един говорител, така се възпламенил в проповядването си, че трябва да се покаят хората и трябва да приемат Исус Христос, че е извикал силно. И ако не се покаяте, дяволите ще ви вземат. Понякога в желанието си да стреснем човека, изричаме думи, които карат хората да странят от нас. Бог да ни благослови с това желание и да даде изобилие на Твоята благодат. Амин.